jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
U novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem prenosimo dio atmosfere iz Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, gdje je povodom stogodišnjice Prvog svjetskog rata održano književno veče pjesme ponosa i bola. Veče je bilo posvećeno pjesnicima koji su zajedno sa srpskom vojskom prošli albansku Golgotu.
Kada je bio završen Prvi svjetski rat, srpska vojska je bila ovjenčana lovorovim vijencem pobjednika. Međunarodna javnost se utrkivala ko će ljepše opisati njen doprinos ostvarenoj pobjedi saveznika. Svakodnevno su citirane riječi majora Gavrilovića svojim vojnicima za obranu Beograda. Mi smo izbrisani iz spiska živih. Nemamo dakle šta da izgubimo. Poziva vas u posljednji juriš za slavu Srbije. Čini mi se da su i pjesnici tada napisali najljepše rodoljubive stihove. I danas nam se kosa na glavi naježi kada slušamo Marš na Drinu ili Kreće se lađa Francuska sa pristaništa Solunska ili tamo daleko kraj mora. Tamo je srpskoj vojci bio najteži put. I danas većinski narod Crne Gore vidi i smatra da je onamo namo za brda ona bio njegov kraljevski dvor i junački zbor. Nije to nikakav nacionalizam. Ne može se stavljati znak jednakosti između ondašnjeg i današnjeg nacionalizma. Kao što se ne mogu izjednačavati Hitlerov i Stalinov ideološki totalitarizam. Između ostalog i zato što je ruski totalitarizam bio najveći izraz antifašizma. Francuski generali su zapisali da niko više nije mogao zaustaviti pobjednički juriš srpske vojske na Solunskom frontu u jesen 1918. godine. Pri samom kraju godine okupatori su bili protjerani, a čitava zemlja oslobođena. Da li ta pomene i tadašnju zavjetnu želju čuvenog doktora Arčibala Rajsa da mu srce bude sahranjeno nad padinama Kajmakčala. I to je za mene poezija. Od tih događaja danas je evo 100 godina. Zahvalni potomci nastojaće da se kroz ovakve susrete podsjete tih slavnih dana i da osveže uspomene na tu slavnu generaciju slobodara. Za ovu priliku i ovim povodom prvo ćemo se podsjetiti strahota Prvog svjetskog rata. Nikada do tada nije bilo sukobljeno toliko država. Nikada do tada nije bilo podoružjeno toliko miliona vojnika. Nikada do tada ratom nije bio zahvaćen tako veliki geografski prostor. I nikada ranije nisu bila tako velika razaranja i toliko velika pogibija svih i pobjednika i pobjeđenih. Htio sam reći da je s razlogom taj događaj ponio naziv Veliki rat, da bi se i na taj način napravila razlika od svih do tada vođenih ratova koji su također bili razarajući i pobjeđeni. Faktografi su inače izračunali da je u svim do tada vođenim ratovima na planeti Zemlji stradalo preko 3 milijarde ljudi. Do tadašnji ratovi su odista bili lokalni i kao takvi mali. Boljeg imena se nije tada niko sjetio. Kasnije, mnogo kasnije, nađeno je pravo ime Svjetski rat, jer je on to uistinu bio. Nakon Prvog svjetskog rata uslijedio je i Drugi svjetski rat. Postoji čvrsta veza između jednog i drugog. Pa je potom došao i Hladni rat i on je kao svaki rat uzrokovao mnoge žrtve. Danas se opet strahuje od novog svjetskog atomskog i nuklearnog rata, koji ni tehnološki ne može više biti lokalni. Istoričari su nadalje utvrdili da je poslije 45. godine vođeno još preko 200 lokalnih malih ratova, koji su odnijeli više žrtava negoli oba svjetska rata zajedno. Niko ih nije svrstavao u svjetski rat, pa se danas poneko iščuđava. Zašto se vraćamo starom imenu te prve svjetske kataklizme, Veliki rat, kad je mnogo adekvatniji naziv Svjetski rat? Za nas na Balkanu su bili bitni i balkanski ratovi. Oni su hronološki bili uvodni u Prvi svjetski rat. I više od toga, oni su iscrpljali sve balkanske zemlje učesnice rata. Još više i od toga, oni su isprovocirani izvan Balkana od onih koji su uvijek smatrali Balkan ničijom zemljom, lako zapaljivom. Kako tada, tako i danas, u stvari uvijek. Veliki su tako posvađali balkanske narode, to je istorija pokazala u svom stogodišnjem hodu. Veliki, a ne mali, su proizvodili omraze i nemire svuda, pa i na Balkanu. Samo jedan trend sloge balkanskih naroda pokazao je njihovu snagu. Imperijalna Turska je bila protjerana sa europskog kontinenta i vraćena na iskonski, azijski ili možda još adekvatnije azijatski prostor. Kasnija nesloga kao pokretstvo balkanskih naroda omogućila je Turskoj da se dijelom opet vrati na Balkan i da opet bude prijetnja mirnom životu zemalja i naroda Balkana. Nakon podsjećanja na tu davno utvrđenu naučnu faktografiju, lakše ćemo shvatiti povod, uzrok i posljedice Prvog svjetskog rata 14. do 18. godine i posebno učešće naših naroda i njegovih država u ratu. Odmah ću naglasiti da opet nećemo ništa novo otkrivati. Sve je odavno naučno otkriveno i verifikovano kao naučna istina. Iz sada nama dobro poznatih razloga sve balkanske države i svi balkanski narodi nisu bili na istoj zaraćenoj strani. Sve su imale, tako da kažem, svog galera. Pravoslavni hrišćani imali su majku Rusiju, ili po ruski mat radnuju. Odavno je sa lovce naklicala vila, oj Rusijo majko mila. Vatikan je uvijek bio pravi gospodar katoličkog svijeta. Muhamedanci su opet upirali pogled ka Stambolu, smatrajući ga svojim vazdakanjim gnijezdom. Čak i onda kada su bili odbijani uz prijekor kakvi ste vi to muslimane kada ne znate ni jednu jedinu tursku riječ. Taj proces otrežnjenja naroda je dakle odavno otvoren, ali sporo napreduje. Uz to neki otvoreni procesi dugo traju. Često smo bili lakovjerni, pa i kada su nam podmetali rog za svijeću. I danas se to čini na beskrupulozniji način. Najdrastičniji primjer je pokušaj da se Srbija i Crna Gora, u stvari srpski narod, osude kao glavni krivac za Prvi svjetski rat. Pri tome se kao glavni argument poteže što je Gavrilo Princip Srbin. On je u poznatom sarajevskom atentatu 28. juna 14. godine ubio austrougarskog prestolonasljednika princa Ferdinanda, koji je bio u provokativnoj vojnoj posjeti okupiranom našem Sarajevu. Tako se ovaj slobodar izjednačava neslučajno sa teroristom Alabin Ladena ili Al-Qaide. Nesporan povod se tako pokušava pretvoriti u osnovni uzrok rata. Već utvrđeni krivci za rat su amnestirani, se amnestiraju, a prstom se upire na Srbiju i srpski narod, ma gdje se on nalazio. Onda i sada, kao na uzročnika najveće svjetske kataklizme i kao prijeteću opasnost za nove svjetske turbulencije. Pritom se zanemaruje nikada osporena historijska faktografija i odavno prihvaćena naučna istina o povodu, uzroku i posljedicama svakog pa i Prvog svjetskog rata, koja je uprla prstom na Beč i Berlin. Između ostalog je nepobitna činjenica o sve većoj proizvodnji oružja u njemačkim krupovim pogonima teške industrije. Nadalje, u ondašnjoj štampi dominira ratna retorika. Veliča se rat kao nešto što pripada historijskim narodima. I konačno, sakrivala se arhivska dokumentacija koja nedvosmisleno označava ko hoće rat. Najnovija saznanja govore da su okupatori ponijeli iz Beograda više vagona arhivske građe o Prvom svjetskom ratu. Svojevremeno sam razgovarao sa ministarkom Austrije za nauku prilikom njene posjete Crnoj Gori. U prijateljskom razgovoru, jer ona je bila isti stručni profil kao i ja, ona je bila u Austriji na univerzitetu profesor savremene istorije, kao što sam ja kod nas profesor isto savremene istorije. Pozvala me da joj bude gost u Beču i da će mi dati sve arhivalije i sve muzealije koje su okupatori ponijeli sa Cetinja. Jedini uslov je bio da pokaže valjanu argumentaciju za to. Odgovorio sam joj onako dim u dim, bez pardona. Nijesu oni to uzeli na revers, već prosto otimali po sistemu sila Boga ne moli, da ne kaže pljačka. I na tome je sve stalo i završilo. Upravo ta dokumentacija potvrđuje ono što istorijska nauka odavno nepobitno zaključuje. Bilo bi dakle rata i bez sarajevskog atentata 28. juna 1914. godine. Atentat je samo bio dobrodošao povod za željeni rat. Crna Gora i Srbija, kao jedine međunarodne priznate države sa bivšeg jugoprostora, nalazile su se na istoj strani podijeljenog svijeta u dva tabora. Uostalom, kao i uvijek do tada. Tadašnja kraljevska vlada Crne Gore je bila jasna. Sudbina Srbije je i naša sudbina. Zlo i dobro nam je zajedničko sa Srbijom. Srbija može računati na bratsku i neograničenu pomoć Crne Gore kako u ovom sudbonosnom času, tako i u svakom drugom. U istom dokumentu je još zapisano da je sva Crna Gora opredijeljena da se zajedno sa Srbijom bori, pa opet citat istog dokumenta, do konačne pobjede i oslobođenja sve naše porobljene braće ispod austrougarskog jarma. Citirat ću i riječi legendarnog sardara Janka Vukotića u oči sudbonosne Mojkovačke bitke na Božić 16. godine. Moji sokolovi, badnji dani Božicu, stara slava naše junačke vojske. Znaju to naši neprijatelji, i zato će žešće neko ikada kidisati da nas unište zajedno sa tim našim svetinjama. Zato ih moramo odbaciti po svaku cijenu, druge nam nema. Ovom našem okupljanju dobro bi došlo i podsjećanje narodnog pjesnika koji poručuje mojkovačkim junacima: nemojte se plašiti, junaci, ako budu krvavi padnjaci. I ostavlja za našu generaciju, isti pjesnik ostavlja, dakle, za našu generaciju sljedeći pjesnički zapis: tri puta je za nedjelju dana bojna njiva u krv okupana. Sve ostalo u vezi Prvog svjetskog rata ostavlja vašoj imaginaciji, uz podatak da je pobjeda na Mojkovcu na badnji dan 16. godine bila još jedna pobjeda za krst časni i slobodu zlatnu. Crnogorska vojska je časno izvršila borbeni zadatak, zaustavila je moćnog neprijatelja i tako omogućila srpskoj vojsci i velikom narodnom zbjegu da se povuče preko gudura Albanije ka Grčkoj, ka krajnjem strateškom odredištu. Crnogorska vojska je održala svoje položaje na Mojkovačkom frontu sve do 21. januara 16. godine, kada je kapitulirala Crna Gora. Prvi i jedini put u svojoj bogatoj istoriji. Ako imamo vremena, a ako vi imate dovoljno strpljenja, pokušat ću kratko da odgovorim i na pitanje: zašto se danas nastoji prevrednovati nepobitna naučna istina o povodu, uzrocima i posljedicama Prvog svjetskog rata? U pitanju je budućnost, a ne historijska prošlost. Ko je gospodar prošlosti, taj gospodari i sadašnjošću. Ko kontroliše sadašnjost, lakše će moći da usmjerava budućnost. Drugim riječima, na osnovu iskustava prošlosti lakše je projektovati željenu budućnost. Neuki su i zlonamjerni zahtjevi da treba zaboraviti prošlost i okrenuti pogled budućnosti. Sa naše stanje tačke možda se i ne vidi svjetlo na kraju tunela, ali se vidi makar put kojim idemo. Nije na to naša odrednica. Pri tome se ne smije biti nestrpljiv. Neki historijski procesi vrlo dugo traju, stoljećima. Za nam turski zulumčari nisu bili gospodari vjekovima. Ništa se ni gubi, niti dobija preko noći. Ta borba je duga i, kako Njegoš kaže, neprestana. Primjer Kosova je najbolji i najbolniji i najsvježiji. Kosovo od 1389. godine se nosi u srcu, u duši, zato se ono nije izgubilo i pored vjekovnog ropstva. I zato se nikada neće i ne može izgubiti dok je nas koji ga nosimo u srcu. Braneći tako i tako Kosovo, mi branimo našu grudu istorijsku, ali savremenu zemlju. Nekadašnja budućnost odavno je današnja prošlost. Moramo imati takav odnos i prema budućoj prošlosti. Prema našim duhovnim vrijednostima u cjelini, one su svevremene i kao takve traju. Nema bolje istorijske faktografije od poezije. Ona nam je otkrila značaj i slavu plave grobnice. Vrhunska poezija je i želja čuvenog Arčibala Rajsa da mu se srce sahrani na Kajmakčalanu. Ne znam da li ima igdje još spomenik pobjedniku kao na Kalemegdanu, na ušću Save u Dunav. A koliko li je tek spomenika koji su podignuti u slavu neznanih junaka? Te duhovne vertikale su prepreka zaborav.
Stojte, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne, nad ovom svetom vodom. tu na dnu. Gdje školj san umora shvata. I na mrtve alge tresetica pada. Leži groblje hrabri. Leži brat do brata. Prometej nade. Apostoli jada. Zar ne osjećate kako more mili? Da ne ruži večni pokoj palih čet. Iz dubokog jaza mirni dremeš čili. A umornim letom zrak mjeseca šeta. To je hram tajanstva i grobnica tužna. Za ogromnog mrca ko naš um bez kraja. Tiha, kao ponoć vrhovatno za južno. Mračno, kao savjez. Tamna i oči. Zar ne osjećate iz modrih dubina da pobožnost raste vrh voda prosuta i vazduhom igra čudna pitomina? To velika duša pokojnika luda. Stojite ga li carski. Na grobu, braće moje, zavite crnim trudom. Stražari u svečanom opelu nek otkoje. Tu gde se vali ljudi. Jer proći će mnoga stoljeća, ko pena, što prolazi more i umre bez znaka. I doći će nova i velika smena, da dom sjaja stvara na gomili rak. Ali ovo grob, na kome je prošla jedna tajna epopeja, kolebka će biti bajke za vremena, gde će duh da traži svoje korifeje. Sahranjeni tu su venci i prolazna radost celog jednog roda. Zato grob taj leži u talasa senci, izmeć nedra zemlje i nebeskog svoda. Stojite, galije carske. Buktinje neku trnu. Veslanje umre hujno. A kad opelo svršim, krizite u noć crnu, obržno i neču. Jer hoću da vlada beskrajna tišina. I da mrtvi čuju kuk borbene lave. Kako vrućim ključem krv penuša njina u deci što klikću pod okriljem slave. Jer tamo daleko poprište se žar ovom istom krvlju što ovde počiva. Ovde iznad oca pokoj gospodari, tamo iznad sina povesnica biva. Zato hoću mir da opelo služi bez reči, bez suza i uzdaha meki. Da miri stamjena i dah praha združim. U stutjemu silnu dobaša daleki. Stojte gali carstvo. U ime svesne pošte krizite tihim hodom. Opelo držim. Kako ne vide nebo još.
Ispunjenju otačkog zaveta prošli su put krsta i put časti u stradalnom reljefu nacionalne topografije, sopstveni život izjednačili sa svojim delom u obnovi živog duha postradalog naroda. Iz Srbije, zemlje gde se pesmom plače, gde se plačem peva, gde se smrću živi, kako je pisao svetobolni Milutin Bojić, sa srpskom vojskom i s begovima krenuli su neki kao dobrovoljci, neki kao redovna vojska i pesnici Vladislav Petković Dis i braća Milutin i Radivoje Bojić, Rastko Petrović, Todor Manojlović, Veljko Petrović, Dragoljub Filipović, Živko Jefić, Miodrag Borisavljević, Stevan Bešević, Milan Petrović, Svetislav Stefanović, Sibe Miličić, Vladimir Čerina, Boško Tokir, Miloslav Jelić, Stevan Jakovljević, Milutin Uskoković, Dragiša Vasić, Stanislav Krakov Ivo Čipiko, Anđelko Krstić, Miodrag Mihajlović Cvetovski, Josip Kosor, Miloš Ćorić, alias Uzdah Sutončić, lekar, humanista i nosilac Legije časti, Ćosićev sagovornik pri pisanju romana Vreme smrti, Miodrag Vergović, Dragoslav Smiljanić. Te prve ratne godine srpska književnost je ostala bez Stojana Novakovića, istoričara i pisca udžbenika istorije srpske književnosti, pre Proke Jovkića, alias Nestora Žučnog, koji se kao dobrovoljac vratio iz čikaških klanica na branik otadžbine. U Gornjem Milanovcu umire grudobolni usamljenik Velimir Rajić, kritičar Uroš Petrović u Prokuplju, u duševnoj bolnici u Beogradu gasi se život Petra Kočića. Pri povlačenju srpske vojske Boru Stankovića Austrijanci hapse u Peći, ali je pre hapšenja uspeo da mošti Stefana Prvovenčanog ostavi u Pećkoj patrijarši. Srpska ratna književnost stvarana je na svim mestima gde su bile okupljene veće grupe izbeglih pisaca, na Krfu, Solunu, Francuskoj, Švajcarskoj, Bizerti, Engleskoj, Italiji, Alžiru, Americi, Rusiji. Glavno književno središte nalazilo se na Krfu, gde su jedno vreme boravili i vlada i vrhovna komanda. Na Krfu su u aprilu 1916. obnovljene zvanične srpske novine koje su objavljivale književne priloge, a sledeće godine kao dodatak srpskim novinama pokrenut je i zabavnik, glavno književno glasilo za dve godine poslednje u emigraciji. U krfkutskom zabavniku sarađuju i svi istaknuti predratni pisci. Među njima najplodniji je Jovan Dučić, koji će objaviti carske sonete i sunčane pesme. Tu su i hrvatski i slovenački pisci, Ivo Čipiko, Vladimir Čerina, Tinujević tu objavljuje svakidašnju Jadikovku Ekavski. Pečat krfskom zabavniku daje glavni urednik Branko Lazarević, student Jovana Skerlića, Bogdana Popovića i Branislava Petronijevića. O umetnicima on daje sledeću sliku. Oni veliki umetnici koji se jedanput u nekoliko vekova rađaju, rađaju se da pruže ruke onom svome udaljenome prethodniku i da privežu svoju žicu za njegovu i da kao Ariadnin konac pokazuju tom večnom žicom mučne napore najvećih na putu kroz svetski lavirint u kome negde leži osnovno saznanje naše zagonetke. To su ti osvetljeni, najveći, najviši i najdublji. Mladi Milutin Bojić će svoje pesme Bola i ponosa uz ljubav prema otadžbini koja raste s bolovima podnesenim za nju objaviti u krfskom zabavniku. Sa prozorčeta teskobne štabne barake na obali plavičasto-zelenog Krfa Bojić je danima gledao stravičan prizor. Hektakombe Leševa, koji je francuska ukopna lađa prevozila sa ostrva Vida prema južnom delu Krfskog kanala da ih tamo spusti uzburkani jaz u modru dubinu mora. Jedne besane noći mladog pesnika će skoliti vizija bezdane, vodom i nebom nadkrinjene grobnice i on će napisati jedno od svojih vrhunskih ostvarenja, Plavu grobnicu. U celokupnoj svetskoj književnosti ne postoji pesma u kojoj se na ovako jedinstven način sabralo celokupno iskustvo umiranja jednog naroda. Plava grobnica je metafizički venac opela stradalnim srpskim sinovima koji su prelazili put mučeništva. Bojić nije dočekao oslobođenje. Dok je satima razgovarao sa svojim drugom zapatnikom Dragoljubom Filipović, verovao je da će ozdraviti. Mučka smrt, taj crni turobni ubica, nije mogla nesrećnije uperiti svoju strelu. Toga dana, 8. novembra 1917. ubila je više nego jedan život. Ubila je jednu nadu i, sme se slobodno reći, najlepšu nadu naše književnosti, zapisao je Miodrag Ibrovac. Oči mu je sklopila mlada francuska bolničarka, koja mu je tog jutra donela posljednju čašu mleka. Na stočiću, pokraj uzglavlja, bila je antologija Bogdana Popovića i u njoj slika Jovana Skerlića sa posvetom Mo Bojiću, pesniku od talenata koji proključaju i silnim lazevima izbiju u jednom biću. Dragoljub Filipović objavljuje u zabavniku Kosovske božure. Sve godine u izbeglištvu čuva grumen zemlje i zavičaja koje je poneo sa sobom. Milosav Jelić objavljuje Srbijanski venac. U srpskim novinama Dis objavljuje nedovršene pesme. poraz i pustoš, jad i prolaznost, sve o čemu je pevao, sve se to zaplitalo u fluidnoj imaginaciji, u skrivenoj, nedokučivoj obsesiji i racionalnim, u dosezanju prostora s onu stranu sna, odakle se tonulo u papirjastu mekoću nevidelice. Ni dis nije dočekao oslobođenje. 18. maja 1917. Nemačka podmornica torpedovala je lađu Italija na kojoj se nalazio. Očajan što je novac koji je po prijatelju poslao supruzi Tinki i deci, potrošen po kafanama, našao se na lađi smrti. Telo engleskog pesnika Shelleya našli su na obalama Italije sa Sofoklovim tragedijama u džepu. Byron, njegov prijatelj, načinio je lomaču na pesku žala i po antičkom običaju spalio telo pesnika. Neobično veliko Shelleyevo srce dugo nije moglo da izgori i Byron ga je plačući bacio u vatru. Telo našeg Disa izvadili su francuski mornari. U džepovima su nađene naočare, jedna drahma i 50 lefti. Stevan Bešević, umjesto čitulje dragom prijatelju, objavljuje sljedeće ću pesmu. Dok ti na dnu ležiš u carstvu sirena i školjka tritona kroz beznane trubi, ja razmišljah noćas u kraj morskih stena o crnome glasu tvojoj vernoj ljubi, a pitat će opet šta moj vlada radi i čekat ćeš čežnjom šta ću da joj javim, da li da napišem jadna siročadi, tata večno spava pod Egejom plavim. Stevan Bešević jedan je od najplodnijih pisaca predratnog perioda. Objavio je preko 1000 rodoljubivih, satiričnih i dečjih pesama i priča, autor knjige pesama na Golgoti, urednik raznih listova. Do Albanije će stići 17-godišnji Rastko Petrović, najoriginalniji naš modernista, povlačeći se sa grdnim povorkama i zbegovima naroda preko Šumadije, Župe, Rugovske klisure. Sa njim su sestra Zora, prisna prijateljica Ivanka Ivanić i Aga, sin kompozitora Stevana Mokranjca. Dok gleda kako Arnautin na mrazu zguljuje njegovom drugu odelo, a onda ga poliva ledenom vodom, dok nije izdan u svojoj ledenoj ljusci i dok u kontrastnoj slici svanuća otkriva bledilo lice umrlog druga, dok noć zatrpa ubice, pesnik je spoznao jedino spasenje, ljudsku dobrotu u milostivom dodiru leđa ili u toplom dodiru rukovanja. Dubok trag ostavit će sve ono što je preživeo u albanskim gudurama. Bio je svedok i učesnik svih onih priča o Ljum Kuli, Vezirovom mostu, kraljevim volovima i arnavutskim zasedama. Sećat će se do kraja života 1000 svojih vršnjaka, prevremena regrutovanih, kako besciljno promiču kroz maglu i kako svaki čas ostavljaju za sobom iznurene drugove da umiru pod rumu. Sam je govorio da su izrasli zajedno njegova otačina i njegov talenat. U Krskom zborniku objavljuje kosovske sonete. Ta ružna crna noć, kroz koju nisu preletele kresnice, kako piše Isidora Sekulić, prošla je, ali se nije zaboravila. 20-godišnji Rastko piše pesmu za spomen na 30.000 svojih vršnjaka koji pomreše u Albaniji. I njegova sestra Nadežda u to vreme je na ratištu, previja ranjenike i sama obolala od tifusa. Umreće 1915. Stevan Jakovljević, pisac je jedne od najčitanije knjige između dva svjetska rata, romana Srpska trilogija. Biolog po obrazovanju i oficiri u ratu, imao je mogućnosti da vidi i lično doživi težinu ratnih razaranja Srbije. Do Drugog svjetskog rata izašlo je 6 izdanja Srpske trilogije u izdanju Gece Kona, 7. izdanje štampala je Srpska književna zadruga. Ukupno je izašlo oko 150 prikaza, što na srpsko-hrvatskom, što na stranim jezicima. Bila je to jedno vreme obavezna lektira za studente slavistike na Moskovskom univerzitetu. Njegova sestra bila je popularna Milica Jakovljević Mirjam. Stanislav Vinaver, Srbin, bez ijedne kapi srpske krvi, poreklom poljski jevrejin, pesnik, esejista, pripovedač, prevodilac, parodičar, poleničar, ukazivao je na neprekinutu trajnu univerzalnu nit od Vizantije preko Filipa Višnjića do Laze Kostića na ono nešto što daje uzlete i što nas je upisalo u osnovu istinskih kulturnih vrednosti. Jedan je od 1300 kaplara, dobrovoljaca, sa majkom Ružom prošao je albansku Golgotu. Na Krfu objavljuje prvi deo speva Nemanja. Na njegovom grobu ostavio je zavet da se uklešu stihovi. Odole smo, otraja smo, izgura smo, izdura smo, kao sunce prosija smo, odole smo, otraja smo. Milutin Uskoković ili Mita Tuga, kako su ga prijatelji zvali, nije mogao da preživi opšte rasilo i povlačenje srpske vojske i srpskog naroda prema Albaniji. To beznađe shvatio je i kao svoj lični poraz. Ja sam taj umorni galeb koji pada na stenu da se na nju odmori. Padaju iluzije i kriv se podebeli meki prvi sneg. Osećam kako mi srce drhti. Meni je zima. U Kuršumliji, u jednom starom hotelu, proveo je 20 mučnih dana, pritisnut ogromnom tugom koja se nadvila nad Srbijom u mestu gde nikoga nije poznavao, odlučio je da završi život u nabujalim talasima reke Kosanice. U knjizi 915. Branislav Nužić je sin jedina dan kao ja dobrovoljac, takođe poginuo u Prvom svjetskom ratu. Taj nesrećni događaj ovako je opisao. Sad baš stigla depeša iz Kuršumlije. Milutin Uskoković, književnik, skočio u Kosanicu i udavio se. Todor Manojlović, avangardni pesnik na krfu, također objavljuje u Zabavniku. Zatim Boško Tokin, dobrovoljac, u Pariz dospeva 16. gde će upoznati modernističke tokove u različitim umetnostima. Sibe Miličić, Hrvaca Hvara, čije je delo ušlo u okvire srpske književnosti, pesnik, pripovedač, romansijer, kritičar. Dobrovoljac u srpskoj vojsci objavljuju Zabavniku. Napisao je manifest kosmizma, kao i Vladimir Čerina, Slovenac, koji također pripada okvirima srpske književnosti. Ilija M. Braković, pesnik, student prava i sela Vilac u Bratonožićima, objavljuje cikluse pesama Domorodke i Prekomorke. Jedan je od zaboravljenih stvaralaca sa područja Crne Gore. Iva Ćipika, koji je govorio Zanese i postaje Srbinom, objava Prvog svjetskog rata zatiče u Nišu kao dopisnika italijanskog mesađera. Njegovi ratni dnevnici prikazuju izuzetno teško stanje naših bolesnih vojnika na ostrvu smrti Vidu, ali tu on piše, objavljuje razgovore sa srpskim političarima i članovima vlade koji žive u Solunu. Veći deo ratnog vremena provodi u Solunu. Ti njegovi dnevnici su doprineli da mnogi važniji događaji budu sačuvani. On se oprostio od Milutina Bojića. Jadni moji Milutine, pesniče strasna života i otadžbinske ljubavi, mrtvi pesniče bez domovine. Milutine, mi te tužni, utuđeni, izgubljeni, ostavljamo s Bogom. U velikom ratu, u neizmerljivoj ljudskoj klanici su i mladi Dušan Vasiljev, Miloš Crnjanski, Georg Trakl i mladobosanska mladež u kazamatima, princip Vaso Čubrilović, Dimitrije Mitrinović, Vladimir Gaćinović. Pesnici otadžbinske ljubavi, pesmama bola i ponosa, iskazali su etičku i estetsku dimenziju trajanja i istrajavanja u jednom nesagledivom vremenskom pororu nad kojim se i dan danas naginje Srbija i srpski narod.
Uvaženi slušaoci, u proteklih nešto više od pola sata slušali smo akademika doktora Zorana Lakića, pjesnikinju Milicu Kralj i glumca Slavišu Čurovića na tribini Mikrokozma održanoj u prostorijama Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori. Tribina pjesme Bola i ponosa bila je posvećena svim srpskim pjesnicima koji su sa srpskom vojskom prošli albansku Golgotu. Do novog susreta za nedjelju dana pozdravljaju vas Slavko Živković i Danilo Radović.